Біскуп Віцебскі Олег Буткевіч сёння прыняў удзел у агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра, пасля якой разам з апостальскім візітатарам для грэка-католіка ў Беларусі архімандрытам Сергеем Гаікам перадаў Францішку яго ж кнігу «Імя Бога міласэрнасць» у перакладзе на беларускую мову. Кароткая размова са святым айцом, хаця і адбывалася на працягу некалькіх хвілін, але заставіла вялікія ўражанні, падзяліўся эмоцыямі беларускі іерарх.
Канешне, для мяне прыемна было ўбачыць усмешку папы, які атрымаў пераклад сваёй кнігі на беларускую мову, і вядома, шчыра прызнаўшыся ў тым, што не разумею гэтай мовы, але падзякаваў за тое, што гэты пераклад адбыўся. Ну і для нас, канешне, гэта таксама прыемная падзея, таму што гэта знак, што на Беларусі мы усур'ёз успрымаем гэтае заахвочанне папы і паважна перажываем гэты год міласэрнасці, шукаючы шляхоў, магчымасці, каб падказаць на гэты заклік Ісуса Хрыста быць міласэрным, так як айцец.
Трэба нагадаць, што кніга папы Францішка «Імя Бога міласэрнасць» выйшла з нагоды юбілейнага святога года міласэрнасці, а яе пераклад на беларускую мову стаў адказам на яго.
Лічу, што та ініцыятыва яна была у гэтым годзе асаблівым чынам прынята сярод вернікаў, перадусім, канешне, праз дзейнасць арганізацыі Карытас, якая шмат у гэтым годзе зрабіла, каб дапамагчы людзям, якія знаходзяцца ў патрэбе. Напэўна, гэты год прычыніўся да паглыблення свядомасці таго, кім ёсць сапраўды Бог для чалавека, што гэта не толькі строгі суддзя, а перадусім той, да каго мы можам у кожнай патрэбе звярнуцца, разлічваючы на яго зразуменне, на яго падтрымку і прабачэнне. Ну і, канешне, важным момантам было, каб для самых сябе, як для хрысціянаў, казаць на гэтае пытанне, наколькі мы здольныя заўважыць іншага чалавека, наколькі мы здольныя прабачыць іншаму чалавеку і аказаць яму міласэрнасць.
Сапраўдныя плёны года міласэрнасці можна будзе бачыць, напэўна, і не так хутка, падкрэсліў біскуп Віцебскі, але тое, што кніга папы ў перакладзе на беларускую мову дала адказы на шматлікія пытанні і дапамагла наблізіцца да шляху міласэрнасці, гэта відавочна.